Hann var einn af þessum 100% eða 110% mönnum. Ég held að þarna hafði aldrei verið tekið vígsel.
Nei.
Og sko við mættum nýja morgnana við Eyjólfur, byrjum á því að fara í kaffi, hann kom inn og sótti mig. Svo spjallaði við saman, svo fór hann inn til sín og gerði upp og ég inn og saumaði. Svo klukkan 10 leiti, þá setti hann upp sinn hatt, fór í frakka, töskuna. Ég ætla í bankan og hann lappaði, hann var alltaf að stilla klukkun eftir honum. Svo mikið 100% maður. Mm. Hann lappaði hann í tollinn, bankan. Svo kom hann aftur. Þetta var allt í föstu skort.